Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык наугысы 22-октябрь ишемби күнкү кечке берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кушуак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта америкалык заманбап жазуучулардын китептери кыргызчаланууда.
Түш Торопойдун чындык окуясы, Кара Моюл терген сыл жана Кара Будайдагы тосуучу. 4 китеп жайык акыркы котормолордун бири болуп эсептелинет.
Дин эл аралык мамилелерге кандай таасирин тийгизет?
Абдан алыска кеткен саясат бул деп. Ошондо мени ак үйдөн абдан катуу урушкан, сага эмне булар бизге берип атса, мени куруп атса, ушундай иштерди жасап атса, бизге ушунусу керек.
Биз жана дин берүүсү жана тарых жана тагдыр түрмөгү бар, бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктарды кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мосулда 300 жакын эркектер жана жаш балдар өлтүрүлгөн. Ирактын өкмөттүк аскерлери жакындап келаткан Мосул шаарында жихатчылар 284 кишини өлтүрүштү. Масалы кыргын 20 жана 21 октябрда болгон. Согушкерлер тарабынан басылып алынган шаардын тургундары согушкерлер үчүн Ирак армиясынан коргонууга тирүүлүк калканч катары кызмат кылышмак. CNN өзүнүн булактарына таянып маалымдаганда, ИИМТнын согушкерлери аларды атып өлтүрүп, бульдозердин жардамы менен калып көөм салышкан. Мурдараак Бириккен Улуттар Уюму Мосулдагы 550 үйлөрүн согушкерлер тарабынан барымтага алынышына жана алардын согушкерлер тарабынан тирүүлүк калканч катары пайдаланылып жатканына кабатырлыгын билдирген. Теплокуличенко айылында каза болгон баптист аялдын сөөгүн жашырууга жер берилди. Бул тууралуу райондук бийликтен Азаттыкка билдиришти. Акимдин орун басары Элчибек Жантаевдин маалыматына караганда, 22-октябрь күнү маркумдун жакындары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп сөөктү жашырууга жер бөлүштү. Ага ылайык баптист аялдын сөөгү Теплокуличенко айылындагы эски мурзудан алысыраак жерге эртең коюлат. Өткөн аптада Ала Бука районунда жергиликтүү тургундар жана имамдар башка динге өтүп кеткен деген жүйө менен каны күл сатып алды. Анын сөөгүн мусулмандардын мүрзөсүнө койдурбай коюшкан. Натыйжада маркумдун сөөгү улам бир жашылган жеринен казылып алынып жатып, үчүнчү жолу жашыруун жерге берилген. Кыргызстандык пианист жеке концертин маркум баптист аялдын элесине арнайт. Азамат Сыдыков АКШда болуучу жеке концерттин сөөгү бир нече күн жерге берилбеген маркум баптист аялдын жаркын элесине арнаарын фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал маркум аялдын элесине Клейтондагы жеке концертин арнай турганын билдирип, өзүмдүн 22-октябрдагы жеке концертимде Каныгүл Сатыбал Диванын жаркын элесине арнайм, менин мекендешим Кыргызстандын жараны мээримдүү эне аялзатына арнайм деп билдирген пианист маркумдун жакындарына көңүл айтып, мындайга жол берген үчүн Кыргызстандын жетекчилигин сынга алган. Өзүнүн жарандарын коргой албаган улуттуу ишеними, расасы жана саясий көз караштарына карабай, баш мыйзам талап кылгандай алардын укуктарын коргоп бере албаган бийликти айыптайм деген Азамат Сыдыков. 22-октябрда АКШнын Түндүк Каролина штатындагы Клейтон фортепиано фестивалында кыргызстандык пианист Азамат Сыдыковдун жеке концерти болот. Орусияда тиг учактын кыйрашынан 19 киши налып болду. Ямалда кыйраган МиГ-8 тиг учагынын бортунда 19 жүргүнчү жана экипаждын 3 мүчөсү болгон. Үчөө аман калганы айтылууда. Тиг учак Красноярский крайынын Сузум Алтынкенден Ямалдын Уренгой поселогуна кишилерди алып бара жатып, жерге күч менен келип урунган. Окуя 21-октябрда болгон. Тиг учак Красноярскийдеги Скол авиакомпаниясынан таандык экени кабарланууда. Бишкекте Москвадагы өрттөн алып болгон кыздардын элесине арналып бакты келди. Шаардагы гүл бактардын биринде 18 клеондун көчөтү отургузулду. Иш чара мэриянын жана шаардыктардын колдоосунда өттү. Демилгечтер бир келиндин курсагында кеткен наристенин элесин да кошуп 18 көчөт тигүүнү жетишкен. Бакты келүүчү жерди, көчөттөр менен камсыз кылууну жана аларды отургузуу иштерине кеткен чыгымды мэрия көтөрдү. Ал эми активисттер маркумдардын эскерүү чарасына катышууга чакырылган жакындарынын жол киресин төлөп беришти. 27-августта Москванын Алтуфьевск аймагында басмакында өрт чыгып, анда деген 20 киши налып болгон, алардын 17 кыргызстандык кыз келиндер болчу. Бишкек Ош жолунда кыймылга чектөө киргизилди. Магистралдын тоолуу аймактарындагы борошулуп жайган кардан жана тайгалактан улам Бишкек Ош жолуна жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө убактылуу чектөө киргизилгенин өзгөчө кырдаалар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда жүк ташуучу унаалар жайыл районундагы Сосновка бекетинде кармалууда. Ал эми автоунаалардын тыгыны пайда болгон жерлерде тиешелүү техникалар иштеп жатат. Тайгалак жолго кум чачылды деп маалымдайт министрлик.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар. Ошондой эле аба ырайы тууралуу маалымат интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда турат. Ал жакка баш багып өзүңүздөр көрүп окуп пикир калтырсаңыздар дагы болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Америкалык балдар адабиятынын айрым өкүлдөрү кыргыз тилине которулуп, китеп болуп басылып чыгууда. Бул ишти китеп басып чыгаруучулар жана таратуучулар ассоциациясы Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин көмөгү менен ишке ашырып жатат. Жарык көргөн китептер балдар мекемелери аркылуу аймактарга бекер таратылмакчы. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ачматов кызыгып көрдү.
Кыштын бир күнү эртең менен
Питер эртең менен ойгонуп терезеден караса эле эмне болуптур? Сырттын баары аппак болуп калыптыр, э? Ал түшүнбөйт.
Мында Касымалы Баялинев атындагы балдар жана жаштар китепканасынын адиси биринчи класстын окуучусун китеп окууга үйрөтүп жатат.
Ал кышкы ком биз.
Бизге жаш окурман кайсы китепти окуп бергенин китепкананын Америка борбордунун координатору Нургуз Карыпова айтып берди.
Азыр бизге Аруке, номер 5-чи гимназиянын 1-чи классынын окуучусу, биздин активдүү окурманыбыз. Аруке, азыр сиздерге Ezra Jack Kids'тин колуна таандык кар жаганда деген китепти окуп берди.
Карыпова ушул мезгилге чейин АКШ элчилигинин демилгеси менен Америкалык балдар жазуучуларынын 28 китеби кыргыз тилинде которулганын айтып, акыркы чыккан китептер менен тааныштырды.
Түш Торопойдун чындык окуясы, Кара Мойыл терген сел жана Кара Бодойдагы тосуучу. 4 китеп жайкы акыркы котормолордун бири болуп эсептелинет. Котормолор негизи даяр китеп болгондон кийин биздин республикалык балдар жана жаштар китепканасына келип түшөт. Бул жерден баардык региондорго тең таралат.
Карыпова долбоордун алкагында борборго келген ар кайсы курактагы балдар менен китепти кантип окуу керегин чогуу үйрөнүп, талкуулап, балдар андагы окуяларды театралдаштырып, оюн көрсөтөрүн кыстарды.
Амалагым, жоотасыңбы? Амалагым. Ой! Сен эле амалагымды башка турбайсыңбы? Кайда эле амалагым? Кайда ки? Кантип адам баласы? Коркуп кетти го.
Бул китеп сүйүүчү балдардын Америкалык балдар жазуучусу Роберт Маккоскинин Кара Мойыл терген сел аттуу чыгармасын сахналаштырган учуру. Сөз болуп жаткан китептерди кыргызчалап чыгарууну китеп басып чыгаруучулар жана таратуучулар ассоциациясы ишке ашырат. Аталган уюмдун жетекчиси Олег Бандаренко которула турган китептер кантип тандаларын айтып берди.
В рамках этого проекта определяются авторы.
Долбоордун алкагында биринчи кайсы авторлордун китебин которуу маселеси коюлуп, балдар үчүн кызыктуу жазуучулардын чыгармалары тандалып алынат. Албетте, АКШ элчилиги менен макулдашабыз, бирок америкалык адабиятчылар, китепканачылар менен кеңешип алып, авторлорду өзүбүз сунуштайбыз. Тандалган китептердин авторлорунан которуу укугун алууну өзүбүз ишке ашырабыз. Андан кийин котормочулар менен келишим түзүп, даяр болгон китепти бастырганга чейин ишти аткарабыз.
АКШнын Кыргызстандагы элчисинин маданият жана билим берүү боюнча кеңешчиси Уилл Ромайн бул долбоор дагы да уланарын айтып, алдыда жыл аягына чейин чыга турган китептерди санап кетти.
2016-жылы кыргыз тилинде Морис Сендактын жапайылар мекенинде Маргарет Уайз Браундун Бейпил түн ай Кевин Хэнкстын бала мышык менен толгон ай жана Кэтрин Паттерсондун терабитиге кеткен кылпору аттуу аңгемелери басылып чыгарылат.
Уил басылып чыккан китептер өлкөдөгү балдар мекемелерине, китепканаларга бекер таратыларын айтты. Жарык көргөн китептердин нускасы тууралуу суроолго долбоор кызматкерлери котормолордун электрондук варианты интернет айдыгына коюуларын билдиришти. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, эми сөз кезегин тарыхчыны тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктурууда быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган америкалык атактуу музыкант, ырчы жана акын Боб Дилан тууралуу болмокчу. Берүүнү профессор Осман Акын Ибраимов сунуштайт.
Быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгы америкалык атактуу ырчы жана композитор акын Боб Диланга ыйгарылды. Бирок ыйгарылар замат эл арасында ар кандай талаш тартыштар да чыгып кетти. Анткени жогоруда айтылгандай, Боб Дилан профессионал жазуучу эмес, ырчы, композитор, акын. Деле кийинки жылдарда дүйнөдөгү эң баалуу жана абройлуу бул сыйлыкты чыныгы татыктуу кишилер албайт. Аны чече турган Швед академиясы негизинен саясий кызыкчылыктарды көздөп келет деген сында көп айтылып келет эмес. Ошого карабастан быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгы профессионал жазуучуга жакынга эмес, ырчыга, болгондо да рок ырчысына берилди. Талаш ошондон улам чыкты. Талашка атактуу жазуучу Салман Руждиден баштап Катардагы адабият көрүнүмдөрүнө чейин аралашты. Ошондо гана Боб Дилан жөн эле рок ырчысы эмес, ырларына өзү сөз жазган мыкты акын экенин, ырыл эмес роман да жазганын, эң кеминде 50 жылдан бери америкалык каралардын ар түрдүү улуттук азчылыктардын укугу үчүн күрөшүп келатканын, улут аралык ынтымактык жарандардын теңчилиги сыяктуу замандын талуу маселелерин ырга салып келаткан ырчы экендиги ачыкка чыкты. Боб Диланга дээрлик жарым кылымдан берки Американын эң эле атактуу ырчысына Нобель сыйлыгы ыйгарылганына аз эле күн болсо да кызуу талаш тартыш азыркы күндө да уланды. Бирок бул талаш тартыш Боб Диландын Америка маданиятына, алган эмес дүйнө маданиятына, атап айтканда музыка маданиятына сиңирген эмгеги аябагандай зор экени дагы бир жолу тастыктады окшойт. Маселен, улуу ырчы жана өтө кызыктуу акын Боб Дилан 20-жылдыктагы эң эле атактуу музыкалык топ Битлздин руханий атасы экени жалган. Чынында эле Джон Леннон менен Пол Маккартни бир кездеги музыкалык кумири дал ушул Боб Дилан болгонун ким тана ала? Дагы бир кызык нерсе, Боб Дилан түбү одессалык еврей. Башкача айтканда, улуту жүйүт болсо да, ата энеси совет өкмөтү орногонго чейин эле Түркияга жер которуп кеткен адамдар болуп чыкты. Баарынан кызыгы, энеси тарабынан ата тегинин бири ошол жерлик бир кызга үйлөнүп, ал кыз фамилиясын кыргыз деп жазып жүрчү экен. Бул фактыны Боб Дилан өзү жазган биографиясында атайын белгилеп кеткен. Демек, быйылкы жылдын Нобель сыйлыгынын ээси Боб Диландын канында кыргыздын да каны бар сыяктуу. Эми Боб Диланга, рок ырчысына, кээде джаз стилинде, кээде Американын элеттеринде популярдуу болгон кантри стилинде ырдаган ырчыга эмне себеп Нобель сыйлыгы ыйгарылды деген маселе келет. Швед академиясынын чечими өтө кыска жазылган. Анда Боб Диланга Нобель сыйлыгы Американын атактуу ырчылык салттарын эң сонун жана жаңы мазмундагы поэтикалык саптар менен айкалыштырганы үчүн ыйгарылды деп айтылат. Бул эмне дегенди билдирет? Буга жоопту жогоруда аталган атактуу индиялык жазуучу Салман Ружди абдан жакшы берди. Анын айтуусунда адабият деген нерсе эң башында оозэки түрдө жаралган, башкача айтканда фольклор түрүндө пайда болгон. Ошол эле атактуу Гомер, Илиада жана Одиссея деген эпостор дароо эле кагазга жазган эмес, адегенде ырдап чыккан, кийин гана кагазга түшүрүлгөн. Экинчи бир белгилүү интеллектуал жана жазуучу Хелен Ирана дагы ушул пикирди колдо. Боб Дилан ошол өзү чыгарган ырлары менен оондору менен биздин доордун эң маанилүү деген маселелерине өз пикирин ачык билдирди. Миллиондогон адамдарды туура жолго баштады. Глобалдык мааниси бар ойлорду музыканын жана поэзиянын тили менен чагылдырды деп айтып чыкты. Чынында да Боб Дилан чоң темаларды козгогон. Адамдардын жарандык укуктарынан баштап динге чейин, согуш темасынан баштап өмүрдүн кыскалыгы, жашоонун бүтпөстүгүнө чейинки философиялык ойлорду миллиондогон сандагы дисктери аркылуу бүт дүйнөгө таралган музыкасы менен, үнү менен, бир аз каргылыраак келген доошу менен дастан кылып айтып келаткан улуу ырчы. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood, just for a second and I thought I saw something. Диландын ырларын ырдап Фрэнк Синатра дүйнөгө атагы чыкты. Битлз тобу бүтүндөй доорду калтырып кеткен. Марлен Дитрих, Элвис Пресли, Элтон Джон, Стив Уайндер, Борис Гребенщиков, сияқты эстрада жылдыздары абырой тапты. Балким биздин доордун эң эле кеңири таанылган эл аралык зор аброю бар. Жалаң эле коммерцияны ээрчибей, эң биринчи катарга маданияттын кызыкчылыктарын, адам баласынын гуманисттик кызыкчыларын койгон терек ырчы ушул Боб Дилан болсо керек. Дилан албаган эч бир сыйлык калганча окшойт. Оскар, Грэмми, Америка Кошмо Штаттарынын президентинин атайын сыйлыгы, Джон Кеннеди борборунун атайын сыйлыгы жана башка. Эми Боб Дилан Нобель сыйлыгына татыктуу болду.
Акын Ибраимов даярдаган Боб Дилан тууралуу баянды уктуңуздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ирактын өкмөттүк аскерлери жакындап келе жаткан Мосул шаарында жихатчылар 284 кишини өлтүрүштү. Теплоключенко айылында каза болгон баптист аялдын сөөгүн жашырууга жер берилди. АКШ жана Европанын интернети хакерлердин чабуулуна тушугууда Бишкекте Москвадагы өрттөн наут болгон кыздардын элесине арналып бак тигилди. Кечки эфирибизде эми биз жана дин берүүсү менен улантабыз. Бир мамлекет башка мамлекеттер менен саясий, экономикалык жана башка кызыкчылыктар үчүн мамиле түзөрү белгилүү, дин эл аралык мамилелерге кандай таасирин тийгизет? Бул темада саясаттануу илиминин доктору профессор Жолборс Жоробеков жана Кыргызстандын Малайзия жана Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов менен Азаттыктын дин боюнча эксперти Маметбек Мырзабаев маек курду.
Билесиздер, бир мамлекеттин башка бир мамлекетте саясий, экономикалык, башка кызыкчылыктар болушу мүмкүн. Диний кызыкчылык болушу мүмкүнбү деген суроо ойлондурат мени. Мисал айталы, белгилүү бир мамлекет өзүнүн дин түшүнүгүн же болбосо диний моделди башка бир мамлекетке жайууга аракет кылат да, туурабы? Ушуга мисал Жолборс агай, сиз кандай дейсиз?
Баардыгыбыз билебиз. 75 жыл атеисттик мамлекетте өсүп чоңойдук, атеисттик мамлекетте калыптандык дегендей, анан качан гана 90-жылдары биз эркиндикти алганда эми Кудай бетин салбасын башка агымдар, тиги дин өкүлдөрү, башкалар агылып киришти. Анын эң биринчи себеби бизде, мен ушуну кийин дин комиссиясын иштеп калганда карап көрсөм, ушул жанагы биз жаңы суверенитет алганда эле биринчилерден болуп биздин дин жөнүндө мыйзамды өзгөртүшүптүр да. Кимдер инсинирует эткен ошол законду, кантип алынган? Анткени себеби ошол кездеги биздин закон, жанагы дин жөнүндө законубуз өтө либералдуу болгон. Мындайча айтканда, биздин өзүбүздүн тил менен айткандо, шаары бедарбаза деп коет да. Бүт бардыгы жок, ачык, бүт бардыгына каалагандай агымдардын киргенине, чыкканына бул жерде кенен иш жасаганга мүмкүнчүлүк берген.
Мисалы Иран мамлекети шийиликтин, ший исламынын Орто Азияда жайылышына кызыктар да, агай.
Албетте, мен ошону айтып атам. Ошол мамлекеттердин болобу, мундун агымдары керек болсо, ошол кездеги вице президент Кузнецов баш болгон бир канча ондогон министрлерди баш кылып бир жумага Америкага алып барып, аларга жерлерин көрсөтүп, акча берип ушундай жасалган. Бул эми бир эле көрүнүш. Булар официалдуу түрдө барып келген. Мен билем, ошо бир топ министрлер, вице премьери, вице президенти баш болду биздин.
Мамбет Жунус агай, акыркы мезгилде Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиленин бузулушунда Гүлөн жамаатынын канчалык таасири болду?
Бул Гүлөн жамааты жөнүндө биз мынабул Түркиядагы болуп өткөн чоң кок алаңдан кийин гана бул маселе көтөрүлдү. Ага чейин бул маселе такыр көтөрүлгөн эмес. Себеп дегенде биз ушул Гүлөндүн Себат деген системасын Кыргызстанда өзүбүз уруксат бергенбиз. Кыргызстанды ачканга.
Фетулла Гүлөн жамааты эки мамлекеттин мамилесинин бузулушуна таасирин тийгиздиби, тийгизбедиби?
Тийгизген жок.
Эмнен айынан Турция менен Кыргызстан мамилеси бузулуп атат?
Кооголандан кийин.
Ошо кооголандан кийин деп атам.
Кооголандан кийин ушул кооголандын уюштуруучусу катары Эрдоган атап чыкты.
Ооба.
Фетулла Гүлөндү. Ага чейин биз кыргыздар Фетулла Гүлөндү бир тууган түрк элинен келген, бизге окуу жайларында жардам берип аткан адам катары биз жакшы кабыл алчык.
Өз убагында Гүлен кыймылынын Кыргызстанда жана Орто Азияда жайылуусуна Түркия мамлекети өзү да кызыктар болгон да, туурабы?
Өтө
кызыктар болгон.
Ошол жактан талап келген да.
Ошол сыяктуу эле азыркы учурда Ирандын Кыргызстанда шиисламды жайуу үчүн болгон аракеттерин байкадыңызбы? Бар ушундай бир иш-чаралар. Кандай кайсыл мисалдарды айта аласыз?
Албетте аракеттер бар. Иран мамлекети тарабынан, Иран элчилиги тарабынан, Ирандын президенти келгенде дайым бизде улуттук университетке ал барып профессор кылышы, башка анан ошондой эле бизде
Иран борбору жөнүндө айтсаңыз,
Иран борбору жөнүндө ачылган, Иран борбору, Иран борбору ачылган, ал жерде Иран тилин жана адабиятын окуткан бизде студенттер болгон. Кийин компетенттүү органдардын келигишүүсү менен алардын кандайдыр аракеттери менен биз улуттук университетте муну жапканбыз.
Ошол жабууңуздардын себеби диний эмеспи же башка диний үгүт? Жок,
албетте бар, албетте бар, ал жагы да бар. Биз эми компетенттүү органдардын айтышы боюнча ушундай болгон. Дин жагынан дагы тиешелүү бир кандайдыр эмелерди жүргүзгөн. Анткени себеби булар дагы көбүнчө жанагы бизге китептерин алып келип жана центр деп культурный центр деп ошону ачып ошонун астында студенттерди кабыл алып мунун баардыгы биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө стабилдүүлүгүбүзгө таасирин тийгизет деген эме менен жабылган.
Макул, дагы бир маселе бар. Акыркы мезгилде социалдык түйүндөрдө аябагандай катуу талкууланып жатат. Ага хандын келиши жана Нарында университетинин ачылышы. Ошол жерде да айтылып атат, мисалы бул жерде исмаилиттер ошо өздөрүнүн дин түшүнүгүн, идеологиясын жайып атат.
Мен бул маселе боюнча мага ак үйдөн мен анда иштеп турган кезде сурашкан кандай болот деп. Мен өтө тескери
жазып бергенмин
ошолго. Ооба. Ал кезде Кимсенбай ажы муфти болчу, биз чогулуп туруп жазып бергенбиз. Бул деген шийиттер, эгер булар келсе мындай болот, дегендей болот. Абдан алыска кеткен саясат бул деп. Ошондо мени ак үйдөн абдан катуу урушкан. Сага эмне? Булар бизге берип атса, мени куруп атса, ушундай иштерди жасап атса, бизге ушунусу керек деп көңүл бурушкан эмес. Эми азыр айта берсе болот да. Бирок эми азыр бүгүнкү күндө мына Нарында өзүнүн университетин ачып атат. Ушундай университеттер Казакстандын бир тоолуу районунда, Тажикстандын жана Горно Бадахшанда ачылып атат.
Агаханды убагында Аскар Акаев учурунда Агаханга ушунчалык шарт түзүп берген, Агахандын фондундагы машинаны токтотуп текшерүүгө запрет кылып указ чыгарган. Агахандын фондунун совет директоруна кызын чоң кылып койгон жана бермепти. Ушундай указ чыкканда Агахандын совет эмесин эметет деп. Бүгүнкү президент өзү болсо Агаханга эме берди,
орден,
мамлекеттик сыйлык берди, туурабы?
Ооба.
Значит, булардын мамлекеттик бийликте турган адамдардын көз карашы боюнча Агахан фонду Кыргызстанга пайдадан башка зыяны жок дегенди түшүндүрөт бул. Бирок мынау карапайым элдин ичинде эмне болуп атат?
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз эл аралык мамиледе диндин ролу кандай, же болбосо диний уюмдар өз максатына жетүү үчүн эл аралык мамилелерди кандайча колдонушат деген суроонун айланасында талкуу кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырайын сиздерди. Саясаттануу илиминин доктору профессор Жолборч Жоробеков жана дипломат, Кыргызстандын Малайзия жана Түркиядагы убагында элчилик кылган Мамбет Жунус Абылов болууда. Берүүнү мен Мамбетбек Мырзабаев алып баруудамын. Мен Аскар Акаевдин бир сөзүн окудум эле. Ал жерде мынтип айтып атат да Аскар Акаев өзүнүн убагы 93 жылдары. Эгер дейт Япония экономикабызды көтөрүүдө бизге жардам берсе, биз да шинтоизмге эшигибизди ачканга даярбыз деп атат. Биз кандайдыр бир саясий же болсо экономикалык кызыкчылыгыбыз үчүн диний коопсуздугубузду тапшырып бере беребизби анда?
Эми факт ошондой болду. Себеби мен иштеп турганда айрым бир диний секталардын келиши, ошолордун катталышы жөнүндө ошол ак үйдөн кысым болгон кездерде болгон. Кудай жалгап менин убагымда эки нерсеге өтө кысым болуп катталбай калды. Бирөөсү сиантология.
Ким колдоду буларды?
Албетте ак үйдөн бизге берип атса, бизге гуманитардык жардам, башка немелерди берип аткан, эмне үчүн каттабайбыз, каттайбыз деп көрсө, Казакстанда президенттин жубайы менен ушундай бир байланыштар бар, башкалар экен, ошол мээрим фонду тарабынан, башкалар тарабынан ошол кезде бизге кысым болгон. Эмне үчүн каттабайсыңар?
Экинчиси кайсыл эле ага?
Ахмадиялар деген бар.
Ахмадиялар. Азыр деле талаш тартыш болот.
Ошондо азыр деле талаш тартыш. Ушул жери чатак болуп, ошол экөөнү тең мен каттаган жокмун.
Мамбетчун сагай. Биз жамааттык коопсуздук уюмуна мүчөбүз. Жамааттык коопсуздук уюмуна кирген көптөгөн мамлекеттерде табилий жамаат уюмуна тыюу салынган. Мен байкашымча кээде казак туугандар дагы эмне үчүн табилий жамаатка тыюу салбайсыңар дегендей бизге мындай сын айтат да. Өткөн айларда президентибиз дагы табилий жамаат коркунучтуу эмес деген бир өзүнүн пикирин айтты. Биз ошол чечимдерге карата иш кылышыбыз керекпи же болбосо өз алдыбызча саясат жүргүзүшүбүз керекпи деген маселе да.
Биздин мына эл аралык милдеттенмебиз бар да. Эгерде биз эл аралык мынабул келишимге кол койсок, ал милдеттенмени биз аткарышыбыз керек. Ал милдеттенме сөзсүз бизде ратификациядан өтүп кыргыз мамлекетинде мыйзам катары күчү болуш керек. Биз ошону кол коюп ратификациядан өткөрүп биз ошону тааныган болсок биз аны аткарууга милдеттүүбүз.
Убагында Акаев дагы бир жолу мынтип айткан эсимде. Бу эмне үчүн эле вахабист вахабист дейсиң?
Мен да окуганмын ошону.
Мына биздин Садыкжан Камалов досубуз деле вахабист жакшы эле турбайбы деп. Ошондой эле азыр Атамбаевдин дагы таблиги жамаат эмнеси жаман экен дегени. Анткени себеби ушул боюнча аналитикалык ой жүгүртүп жүргөн кишилердин айтуусу боюнча Атамбаевдин тегерегинде жана жогорку кеңеште бир топ таасирдүү адамдар таблиги жамааттын мүчөлөрү. Ошолордун айтуусу боюнча, ошолордун консультациясы боюнча мүмкүн Атамбаев да ошентип айтышы мүмкүн.
Сиз аябагындай маанилүү бир маселени козгоп койдуңуз. Ал жөнүндө да сүйлөшөлү анда. Өткөн айларда билесиздер, бизде да бир маселе болду. Кээ бир мамлекеттик кызматтагылар, дипломаттар чет элдик мамлекеттерге иштеп жүрүптүр дегендей азыр актуалдуу болуп атпайбы? Сиз саясат таануучу катары, сиз дипломат катары жооп берсеңиздер, биздин мамлекеттик кызматтагылар кандайдыр бир чет элдик бир диний уюмдун кызыкчылыгына иштеши мүмкүнбү? Же болбосо ушуга күбө болдуңуздарбы? Бул канчалык мүмкүн боло турган нерсе?
Дипломатиялык кызматты бул жөнөкөй эле дайындап кое турган кызмат эмес. Бул абдан чоң текшерүүдөн өтүп анан дайындала турган кызмат да, негизине алганда да. Дипломаттар жана элчиликте иштеп аткан кызматтагылардын баардыгы биздин жанагы атайын органыбыздын көзөмөлүнөн өтүп ошолордун корутундусу болуш керек да. Мына ушул адамдарда мынандай эме жок экен деген. Эми ушул аткарылып атабы же аткарылбай атабы? Мисалы үчүн мен элчи болуп иштедим. Биз көрүп аттык. Ал жанагы закон о госуправлении деген бар да.
Ооба.
Ошол аркылуу жана конкурс аркылуу келип атабы, же жөн эле жана партиялар аркылуу келип атабы, же жана тааныштар келип атабы? Дипломатияда аты жыты жоктор эле келип отуруп калат.
Кандайдыр бир диний уюмдун кызыкчылыгын көздөн киши болуп калышы мүмкүн экен да анда.
Ал диний эмес, чисте коммерческий уюм менен келгендерди көрүп жүрбөдүк. Ал деген дипломатияңды уруп койгон жери жок.
Билесиз Жолборсорбек экөөчү, мун сектасы мамлекеттик резиденцияда жыйын өткөргөн.
Ооба.
Бул көрсөтөбү дейм да, биздин канчалык деңгээлде мамлекеттик кызматкерлердин башка сырттан келген бир диний уюмдун кызыкчылыгы үчүн иштеп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин.
Ошол мунду мамлекеттик резиденцияда кабыл алышып ошол жерде сыйлашкан, мен да катышканмын. А бирок мен жана сөздүн башында айткандай, биз алгачкы жанагы биринчи суверендүү мамлекет болуп өзүбүз Акаев президент болуп ошол жана структуралар шайлангандан кийин эле өтө чоң делегацияны мун өзүнө алып барган Америкага.
Сиз вахабизм жөнүндө айтып өттүңүз бая. Акыркы мезгилде Персия булуңунда жайгашкан мамлекеттер Кыргызстанга аябагандай катуу кызып атышат. Кыргыз бийлиги Персия булуңунда жайгашкан мамлекеттер менен жакшы мамиле курууга аракет кылып атат. Мына акыркы мезгилде Сауд Арабия өзүнүн бир борборун ачканга аракет кылып атат. Ошто ачабыз деген ниеттери бар экен. Дагы эле биз мурдагы катаны кайталап жаткан жокпузбу?
Эми ошон үчүн бизде мыйзам жакшы күчтүү болуш керек. Анткени себеби биз экономикалык кызыкчылыктарды карап эле, эгерде ошолор бирге курабыз же кандайдыр бир эмелерге жардам беребиз, тиги же бул немеге инвестиция жасайбыз десе эле, анын эртеңки ошол экономикалык жагын гана карап, эртең биздин эли журттун аң сезимине, диндик ишенимдерине кандай таасирин тийгизет, кандай акыбал болот, бул жагын көп ойлонбой атабыз да.
Сырттан келип аткан кандайдыр бир инвестиция кылам деп мен экономикага салым кошом деп келип атышпайбы көпчүлүк эле уюмдар? Туурабы? Бул жерге келип алып туруп анан кийин диний иш аракетине алек болуп атат. Ошол электен өтөбү агай? Сиздер Туркиядан белгилүү бир киши бул жака инвестиция кылам деп сиздер менен мамиле түзүп атат элчилик аркылуу, туурабы? Бул жака биздин тышкы иштер министрлиги аркылуу, же болбосо Катардын элчилиги аркылуу бул жака бирөө келип атат да, ушундай ишкана ачып атам, фонд ачып атам деп, мисалы үчүн кайрымдуулук фонду депчи. Ошолордун кандайдыр бир идеология алып келип аткандыгы, кандай идеология алып келип жаткандыгы жөнүндө бир изилдөөлөр болобу?
Yerden iki kanal var da, bunların geri atkanı. Birinci, siz aytkan da, elçilik atkı gelgenleri de mümkün, geri atkanları. Eğer de elçilik atkı gelse, elçi birinci gezekte, olar turalı spravka jönötöt. Bul kim, kayakta, nimne işleri jasap jürgön, büyüt bardığın jönötöt dagı, anan ошо elçinin jönöткөн немесинде жолдомосунда.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында саясаттануу илиминин доктору профессор Жолборс Жоробеков жана Кыргызстандын Малайзия жана Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов менен маек токтуңуздар. Аны экспертибиз Маметбек Мырзабаев уюштурду. Дал ушул маекти интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-октябрь ишембүгүнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны эфирге Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Саламатта туруңуздар. Thank you.